Ar ziņām Līga Puriņa. Glābēji meklē jūrā Engures novadā pazuduši cilvēku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka jūrā apgāzies peldu līdzeklis ar diviem cilvēkiem. Viens cilvēks bija izpeldējis krastā pašu spēkiem. Dodoties jūrā ar peldu līdzekli, cilvēki nebija uzvilkuši glābšanas vestis. Cerams, ka pazudušais cilvēks laimīgi atradīsies. Tikmēr starp Eiropas Savienības valstīm Lietuvā un Latvijā ir visa lielākais noslēgušo cilvēku skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, liecina Eurostat statistikas pārvaldes aizvadītā gada dati. Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 1,1 nāves gadījums no nejaušas noslīkšanas uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem, bet Latvijā 6,1. Viszemākie rādītāji ir Itālijā, Maltā un Portugālē, kurās visās reģistrēti 0,4 noslīkšanas gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Kas Latvijā būtu jādara valsts līmenī, lai mazinātu tā dēvēto melno statistiku? Stāsta biedrības peldēta droši pārstāve Zane Kremze.
Izpētot likumdošanu, ļoti daudz labas lietas jau ir iestrādātas, bet viņas netiek realizētas. Vai arī tieši pretēji ir, tā teikt, caurumi likumdošanā, kuri būtu jākoriģē un jāmaina. Un kā, piemēram, ir izmaiņas likumdošanā attiecībā uz vestu lietošanu, kad bērni vai pusauģi atrodas uz ūdens. Šajā gadījumā likumdošanā paredz, ka līdz 12 gadiem vests ir obligāts, un bez tam viņas nav obligāts. Mūsu gadījumā tas tā vispār nevar būt iespējams. Tad mums noteikumos nav amatu klasifikatorā glābējs, kas būtu vitāli nepieciešams, ir kurā pašvaldībā, ja mēs runājam par labiekārtot pludmali, teiksim, viņi pat nevar pieņemt darbā šādu speciālistu, jo tāds nav amatu klasifikatorā. Tad vispār, par ko mēs varam runāt, kad viņu nav. Tātad tādi amati vispār neeksistē nekādā nodarbinātības formā. Un ir virkne šādi noteikumi, kuros ir nepieciešami grozījumi, kas jau sakārtotu šo vidi un liktu cilvēkiem uzmanīties un ievērot tos, tādējādi pasargājot sabiedrību kopumā un veicinot šo izpratni cilvēku vidū. Tā kā tas ir liels darbs, kas ir jāveic tieši valsts administratīvajam aparātam. Un šis jautājums kopums jau vairāk kārtē ir nosūtīts atbildīgām ministrijām, Saeimas apakškomisijām, tas ir izsirdzēts, bet tas jau gadiem nogulst mums atkal lādītē vai arhīvā un netiek risināts. Un man ir tāda neizpratne, kāpēc tā?
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.